Viðbrögð við kynferðisbrotum. Á vettvangi Blindrafélagsins er starfandi fagráð meðferð kynferðisbrota. Stjórn Blindrafélagsins skipar í fagráðið sem hefur það hlutverk að styðja við þolendur. Allir þolendur eiga stuðning fagráðsfélagsins vísan. Fagráðið er ekki rannsóknaraðili. Hægt að hafa samband beint við fagráðið með því að senda póst á netfangið fagrad@blind.is eða með því að hringja í talhólf fagráðsins í símanúmerið 546-0086. Einnig er hægt að senda bréf til fagráðsins í gegnum skrifstofu félagsins en passa þarf að merkja vel að bréfið sé til fagráðs.